Kun kuuntelin tuossa Riitta Aaltosen raamattutuntia ja hän puhui, kehotti meitä iloitsemaan ja löytämään ilon aiheita ympäristöstämme ja uskostamme, niin ajattelin, että saahan nähdä, miten tämä minun puheenvuoroni oikein nyt tähän raamattutunnin jälkeen sopii. Minä olen nimittäin lähtenyt pohtimaan tämän illan aihetta, tämän tilaisuuden aihetta. Ja se on siellä teidän ohjelmalehtisissänne kaukaa elämää hain. Kaukaa elämää hain. Mä olen siis tätä teemaa nyt puhunut ja pohtinut. Ja siinä saattaa olla nyt hiukan toisenlaisia sävyjä kuin mihin Riitta Aaltonen meitä kehoitti, mutta kyllä minä kuitenkin nyt ajattelen näin. Niin, tuo aihe, kaukaa elämää hain, siinä on mielestäni jotain tummaa. Tummaa. Siinä tekstissä, en tiedä mistä se on otettu, ehkä jostain laulusta, siinä kerrotaan pettymyksestä ja halusta löytää elämä. Etsijä on kokeillut monia vääriä polkuja, ei ole löytänyt, on etsinyt liian kaukaa. Elämä olikin hyvin lähellä, mutta etsijä ei tuntenut häntä. Minäkään en häntä tuntenut. Minäkään en häntä tuntenut. Näin kertoo Johannes Kastaja ensi tapaamisestaan Jeesuksen kanssa. En tuntenut häntä, vaikka minun olisi pitänyt tuntea hänet. En tuntenut siitäkään huolimatta, että olin saanut elämän tehtäväkseni tien valmistamisen. Myös Johannes lukee itsensä jollain tavalla hämärässä hapuileviin. Koin myös nuo autiomaassa korkealla äänellä huutavan leijonan sanat surumielisinä. Niissä on ihmisen henkisen ja hengellisen sokeuden, kuurouden ja ymmärtämättömyyden apeutta. Sitä koetaan silloin, kun Jumala tuntuu olevan elämän arjesta kaukana, jopa saavuttamattoman kaukana. Ja myös silloin, kun emme löydä ahdistuksen ja kärsimyksen keskellä meitä rakastavaa isää. Se alakuloisuus on täydellisyyden kaipuuta. Jumalan luoman ihmisen jatkuvaa ikävää takaisin menettämäänsä alkukotiin, paratiisiin. Hyvä kirjallisuus pystyy joskus sattuvasti kuvaamaan ihmisen elämän keskeisiä kokemuksia. Venäläinen kirjailija Leonid Andrejev, joka asui vuodesta 1917 Suomessa, on kuvannut eräässä novellissaan kuolemaan tuomitun kapinallisen viimeisiä tunteja. Vasili Kasirin istuu teljettynä koppiinsa. Tirkistysluukulla varustetun oven ulkopuolelta kuuluu joitakin toistuvia ääniä. Läheisen tornikellon väsymätön käynti, vartiosotilaan kopistelu käytävällä ja aseiden kalinaa. Kuolemaan tuomittu haluaisi rukoilla, laskeutua polvilleen ja rukoilla. Ei tohdi kuitenkaan sitä tehdä, pelkää sotilaan näkevänä. Siksi hän vain ristii kätensä rinnalleen ja supattaa hiljaa. Ankaran kristillisestä lapsuuden kodista hänen mieleensä on jäänyt yksi ainoa rukous ja yksi ainoa nimi. Siihen hän takertuu. Se rukous ja nimi ovat vain kolme sanaa, kaikkien murheellisten ilo. Hänelle hän kohdistaa rukouksensa kaihoisasti, mairittelevasti, suostutellen hän lausuu, kaikkien murheellisten ilo, tule minun luokseni, pidä pystyssä vaskakasaarini. Kirjailija kuvaa sitten kuoleman tuomitun kokemuksia. Jokin liikahti. Niin kuin kaukaisuudessa olisi lipunut jokin hiljainen ja murheellinen hahmo ja hiljaa häipynyt kuoleman pimeyttä valaisematta. Kaikkien murheellisten ilo ja sinä vaikenet. Etkä sinä tahdo sanoa mitään Vaska-Kasarinille. Kun luin tuon kuvauksen ensimmäisen kerran, samaistuin hyvin syvältä kaikkien niiden kanssa, jotka jostain syystä kokevat Jumalan kaukaiseksi, joille Jumalan kokeminen on ikävän etäisyyden ja vierauden kokemista, joita polttaa halu läheisyyteen, elämän lämpöön ja vapauteen synnistä ja syyllisyydestä, ja jotka ikävässään joutuvat kokemaan jokin liikahti, niin kuin kaukaisuudessa olisi lipunut jokin hiljainen ja murheellinen hahmo ja hiljaa häipynyt. Jotain alkoi tapahtua, mutta ei sittenkään. Jotain jossain elämän tilanteessa tuntui alkavan hyvin. Jokin innostuksen kipinä, jokin koettu näköala, jokin tuntui tarttuvan tai johonkin saattoi tarttua. Mutta sitten ote irtaantui ja tuli entinen tavallinen elämän arki vailla innostusta, vailla näkyä, vain työ ja samat ihmiset. Kun Jeesus noin 30-vuotiaana, Raamatun mukaan, suuren hiljaisuutensa jälkeen saapuu Jordanille Johanneksen kastettavaksi, on hän täysin tuntematon henkilö. Häntä eivät tunne paikalla olevat Jerusalemista Johannesta tutkimaan lähetetyt papit, eikä myöskään Johannes itse. Siksi Johannes sanoo yhä uudestaan, minäkään en tuntenut häntä. Mutta Jumala itse avasi Johanneksen silmät. Jeesuksen kasteen yhteydessä Jumala näytti Johannekselle Jumalan pojan. Pyhä henki laskeutui kyyhkysen muodossa Jeesuksen päälle ja jäi siihen. Sen jälkeen Johannes saattoi täynnä varmuutta todistaa. Ja minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan poika. Hän tunsi Jeesuksen. Tämän kokemuksen jälkeen hän kertoo kuulustelijoilleen, teidän keskuudessanne seisoo hän, jota te ette tunne. Ja seuraavana päivänä väkijoukolle, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes oli löytänyt elämän. Hyvät ystävät, elämä ei ole meidän. Siksi meidän on löydettävä elämä, tai meille on annettava se. Elämä on niin suuri asia, että se on vain Jumalan ja Kristuksen ominaisuus. Isä, elämän lähde, on tehnyt myös pojasta elämän lähteen. Näin sanoo Jeesus Johanneksen evankeliumin 5. luvun mukaan. Meidän osamme on kuolema, sillä synnin palkka on kuolema. Mutta elämä on Jumalan, ja se elämä on lähellä. Jeesus Kristus on annettu meille, jotta meillä olisi elämä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Kuoleman kukistava elämä on syntien anteeksi antamuksessa. Meidän kuolemamme kukistava elämä on syntien anteeksi antamuksessa. Tässä kohdassa on tie elämään ja Jumalan yhteyteen. Tässä kohdassa. Kristus ei kulje jossain historian tajumme kaukaisessa horisontissa murheellisena häipyäkseen sitten samalla pois. Hän on suussasi ja sydämessäsi siinä sanassa, jota saat nytkin kuunnella ja josta saat puhua. On suunnattoman riemullista, kun näin sanan suvipäivien alkumetreillä voi todeta hebrealaiskirjeen sanoilla: veljet, tietenkin myös sisaret, meillä on täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta.
Eräs täti tuli sairaalasta ja hän sanoi, että lääkäri teki hänelle diagonaalin ja totesi, että hänellä on klementiini. Kun joku päivä sitten rupean muistelemaan oman rippikouluaikaan, niin mä sanoin erälle kaverille, että kuule, mun rippikoulusta on 20 vuotta. Hän korjasi: ota Esko uudestaan, 30. Ja huomasin klementiini vaivaa. Kun 30 vuotta sitten, tasan 30 vuotta sitten, Jukajärven leirikeskuksessa entisessä Hiekkaniemessä alkoi rippikoulu kesäkuun ensimmäisenä päivinä, juuri näinä päivinä, tiistaipäivänä. Meitä kokoontui sinne hieman yli 40 nuorta ja ensimmäisenä päivänä katsoimme toisemme, ketä täällä on. Ja välittömästi heti eka päivänä kolme poikaa kohtasi toisensa. Heistä tuli ryhmä. Ja toi ryhmä oli hyvin kiinteä koko leirin ajan. Mä ainakin olen muistavinaani sellaista, että me teimme jopa päätöksen heti ensimmäisenä iltana, löimme kättä päälle, että jos täällä joku meistä rupeaa vähän herkistelemään, niin kaksi pysyy vähän vahvempana ja vetää sen niin kuin takista takaisin. Ja kuulkaas, rakkaat ystävät, tuo ryhmä on nytten täällä. He ovat nytten täällä. Ilokseni minä ilmoitan, että tuo ryhmä, Köpi ja Veke, ovat nyt sanan suvipäivien perjantai-illassa mukana. Eli Kyösti Hämäläinen ja Veikko Vehviläinen. Taputamme heidät näiden mikrofonien taakse. No niin, tässä on semmoinen ihana kolmikko. Köpinen on tavannut joku vuosi sitten ja Vekele, mun piti ilmoittaa omat tuntomerkit. On tämmöinen tuuhea tukkanen laaja poika täältä Karjalasta. Tavataan täällä oven edessä. Kiva, kun olette nyt täällä. Hän on Kyösti Hämäläinen ja hän on Veikko Vehviläinen ja varmaan kaikille Juvalahdelle tuttu, ei tarvitse tässä esitellä. Niin pojat, niihin se pitää sanoa varmaan, eikö vaan?
Kyllä.
Rippikoulun kavereille. Kertokas, Köpi, voika aloittaa, mikä on sellainen muisto, joka rippikoulusta on ehkä jäänyt mieleen, jonka haluaa jakaa nyt todella 30 vuoden takaa. Kaikki mikit on kai päällä, eikö niin?
Joo. Kyllä kai se päällimmäinen muisto minulla on se erikoinen henki, mikä siellä oli siellä rippikoulun leirillä. Ja sehän tuli siitä, että porukasta sitten noin 30 tuli uskoon sen leirin aikana. Semmoinen pyhän hengen täyttämä henki siellä oli.
Köpi on ollut aina tämmöinen tilastomies, niin se piti silläkin tarkkaa tilasta.
Tietysti muistamme yhden Irmelinkin, mutta ei siitä sen enempää.
Joo. Veke, mitä muistat?
No jaa, tosissaan se porukkahenki oli hirmuisen hyvä ja se saunan purku. Ja. Purettiin se pihan saunan pois siitä.
Tämä porukka nimittäin oli sellainen kova, että silloin kun katsokaa sen verran, voin tunnustaa jälkeenpäin, että me käytiin salaa tupakalla. Onko tällä meidän rippikoulun opettaja vielä mukana, niin voisi vilkuttaa.
Me käytiin salaa tupakalla. Tuolla veke oli hyviä suhteita Juvan kauppoihin ja se aina järjesti jonkun siivouskeikan ja sitten käytiin vähän hakemassa tupakkaa ja häivyttiin sinne pusikkoon. Ja yksi vaikuttavimpia kokemuksia oli silloin lauantaina kesken siivouspäivänä. Me aina hommattiin itsemme hyvin kauankana kauas leiripaikalta siivouspäivänä. Niin mentiin sinne, se on varmaan tuon Matti Kummosen kodin pihalla tällä hetkellä se kuusi, sinne salaa tupakalla ja sitten toi veke muistaakseen kysyi, pojat, jos me jäätäisiin tämän kuusen juurelle, minne me jouduttaisiin? Mä muistan, kun Marlboro paloi pitkään ilman ensimmäistäkään imutahtia. Ja siitä hetkestä mä muistan, kun tumpattiin tupakkat ja lähdettiin kyselemään, missä elämä menee, mitä ollaan hakemassa. Pojat, mitä tämä illan aihe, kaukaa elämää hain, niin mitä se sanoo teille, mitä te haluatte tuosta jakaa, onko elämää pitänyt hakea kaukaa ja niin poispäin. Ottaako sama järjestys?
Elämässä on ollut aikoja, että on ollut niin kuin kaukana Jumalasta ja kuitenkin hän on pitänyt kiinni ja vetänyt lähelle, että tämä mun tulee siitä niin kuin mieleen. Että.
Kysymys on hyvin vaikea. Minä olen saanut tämän päivältä miettiä ja kyllä sieltä varmaan totuutta haettu.
Hän on tullut kullan kaivossa tänään, että hänellä on kolman hauvis, sen takia vähän kipeä, hän on käynyt kairassa kokeilemassa valtauksella kultaa, ja kulta on löytynyt, eikö niin veke?
Kehuttavaa on, että on.
Mitä tämmöiset päivät merkitsevät teille? Mitä nämä merkitsevät paikkakunnalle? Mitä te toivoisitte näiden merkitsevän? Tämmöinen valtakunnallinen kesäjuhla.
Niin mä odotan näiltä semmoista pelastavan uskon julistusta ja elämäntien sanomaa sitä kautta. Tietysti omakohtaisesti semmoista uudistumista ja hoitoa.
Mulle tuo tämä suivevät työtä. Olen tuolla Punaisjärjestön puolelta töissä täällä teitä vahtimassa ja toivon, että tämä tuo juvalaisia muuten uskova tähän jatkuvaan elämään.
Sitten mä tein semmoinen mahdottoman rohkea ehdotuksen. Veke ei nyt pääse karkuun, se on nimittäin lavalle tuli, se on huomattu jo, eikö niin? Mä sanon pojille, että tämä illan aihe kaukaa elämää hän on semmoista lauluosta, kun kaukaa sinua hain. Ja me yleensä aina siellä pusikossa jukailla laulettiin, en mä tiedä millä nuotilla me laulettiin, mutta laulettiin kuitenkin. Ja nyt mä teen semmoisen rohkean jutun. Tähän menee varmaan kasetille, jota voidaan myydä sitten illan jälkeen nimikirjoituksella varustettuna tuolla. Eikö vaan? Kepi kävi harjoittelemassa tuolla luokkahuoneessa äsken pari tuntia, että sillä on ääni erittäin hyvässä kunnossa. Säistä ja antakulma E. Mollin.
Kaukaa sinua hain, nyt on pyyntöni vain. Pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi näen. Omin voimin nyt näin, pääse en eteenpäin.
Oikein hyvää iltoa minunkin puolesta teille kaikille. On kiva nähdä teitä tiellä tuossa. Vuosi sitten tavattiin tuolla Hyvinkäällä. Ketkä oli silloin siellä? Aika monet. No sitten en malta olla kertomatta, että en huomaattako mitään muutosta. Tämän talven aikana mä oon yrittänyt toteuttaa osittain sitä Raamatun kohtaa, jossa sanotaan, Paavali sanoo, että minä vähenin ja Kristus minussa kasvaa. Ja mä oon 20 kiloa saanut häivytettyä poikkeen. Kun muutaman viime vuoden aikana mä olin ottanut varastoon semmoisia kuin painovartijoiden hylkemiä kiloja, kun ne oli ihan orpona muolimalla ja mulla kävi ne niin kauheasti sieliksi, että pitäisi niille jossakin koti olla. Ja kun ne tuli kysymään niin kuin turvapaikkoon, niin mä sanoin, että voi vaan meille tulla, mutta sitten kun tuntui, että ei nilikat kestä eikä kantapiat eikä polovet eikä oikein niin kuin muukaan kroppa, niin mä rupesin vähän tarkastelemaan niiden papereita ja huomasin sitten viime syksynä, että ne on elintasopakolaisia. Ja sitten niillä ei ollutkaan kuin tämmöinen väliaikainen viisumi, ja sitten mä ajattelin, että nytpä ne häädetäänkin tiellä, että onneksi niille ei ollut vielä myönnetty kansalaisoikeuksia, ja mä oon nyt lähettänyt niitä sitten uusiin osoitteisiin, ja tarkoitus on vielä muutama pakolainen saada poikkeen. Mutta ihan hyvä näinkin. Silloin, sitten kun olin semmoinen pikkunen tyttö, niin sitä silloin ajattelin, että sitten minä olisin onnellinen, kun minä pääsisin kouluun ja oppisin lukemaan. Ja sitten sitä pääsi kouluun ja oppi lukemaan ja olin onnellinenkin siihen asti, kun sitä rupesi tulemaan koulussa niitä algebroita ja geometrioita ja saksoa ja ruotsia ja ehtoja. Ja sitten tuntui, että kun koulu loppuisi, niin olisi onnellinen. Ja sitten se loppui. Ja sitten sitä rupesi ajattelemaan, että sitten kun saisi sen ukon, niin sitten sitä olisi onnellinen. Että kun se tulloo ja kantaa, niin kuin satuprinssi, ja kantaa minua kuin kukkoa kämmenellä, niin sitten minä olen onnellinen. Ja sitten se tuli tuo Heinonen. Ja niin, mitäpä siihen paljon muuta sanoisi. Kukka putosi kämmeneltä hyvin äkkiä. Pari viikkoa oltiin oltu naimisissa, niin minä ensimmäisen kerran perunat keitin pohja ja suurustin läskisoosin mannaryynillä, kun en erottanut sitä vehnäjauhoista, niin kyllä kukka putosi kämmeneltä. Ja kun se tuli se arki sitten sinne meidänkin huusholliin, niin sitä sitten tuli aina jäkätettyä sitä, että minkä takia minun pitää töiden jälkeen aina kantoa kauppakassit ja tehdä ruuvat ja tiskata ja pestä pyykit ja ukkosen kun makkoo sauhvassa vaan ja haesuu. Ja eihän se totta ollut ollenkaan, mutta minulla oli nämä perheen pienet ongelmat, mutta isäntä ratkoi niitä suuria asioita siellä sanomalehen alla sohvassa maatessaan tämmöisiä, kun mitenkään ratkaistaan tämä EU-hun liittyminen ja työttömyysongelma ja tämmöiset, niin kuin vähän suuremman luokan. Eihän se nyt laiskutteleva ollenkaan. No, sitten sitä ajattelin, että kun saisi lapsia, niin sitten sitä olisi onnellinen. Ja sitten sitä sai. Ja sitten niillä oli aina nälkä ja ne parkuja, ja ne oli märkänä ja ne parkuja, ne valvotti yöllä ja ne parkuja. Sitten ajattelin, että kun ne kasvas, niin sitten olisi kiva olla. Ja niin ne kasvoja tuli uhmaikkään ja ne parku. Ja sitten kun tuntui, että kun ne tulisi niin isoksi, että niiden kanssa voisi jutella niin kuin aikuisen kanssa, niin ne tuli murrosikkään. Ja sitten ne paisko ovia tuossa ja huuti ja parkuja. Mutta oli ne ihania silloin, kun ne nukkuu. Ja sitten tuntui sitä, että kun ne olisi niin isoja, että ne lähtisi pois. Ja sitten ne lähti ja sitten sitä oli onnellinen. Eikä mennyt kovin kauan, kun ajattelin, että kun tulisi käymään. Ja sitten ne tuli käymään ja niille oli tullut nämä perheet mukaan sitten jo ja nämä lapsenlapset. Ja niin kuin meilläkin toisella pojalla on jo 2 lapsenlasta ja toinen on 2-vuotias nuorimmainen niistä ja ne on nytkin ollut meillä lomalla. Ja mummon kanssa on nyt laskettu sitten kynttilöitä verannalla. Jussi sanoo aina, mummo tule. Ja mummon kanssa mennään sinne verannalle ja Jussi laskoo kyntti, kyntti, kyntti. Kyntti, 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 kyntti. Kyntti, 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 kyntti. Lintu. Ja sitten mummon pitää sanoa, niin on. Kynttilä, kynttilä, kynttilä. Kynttilä, 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 kynttilä. Kynttilä, 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 kynttilä. Kana. Jussi sanoo kana. Ja sitten lähdetään pois ja mummo saa 2 kertaa hämmäätteen soppakattiloon. Ja sitten Jussi sanoi, että mummo tulee. Kyntti, kyntti, kyntti. Ja tätä kun tehdään nytkin, on tehty viikko, kun ne on ollut meillä tässä. Laskettu kynttilöitä ja hämmennetty soppoon, niin tuntui aivan ihanalta lähteä tänne saunaan suvipäiville, jossa me en ole tähän mennessä nähnyt ainuttakaan kynttilöitä. Enkä tarvinnut laskea niitä. Ja nyt mä oon onnellinen. Ei tarvitse mitään muuta kuin puhua teille. Ja sehän on ihan pelkkää onnea. No tällä lailla se elämä männöi eteenpäin, että ajatellaan, että minä olen onnellinen sitten kun. Ja sitten monet odottaa sitä, että sitten on onnellinen, kun pääsee eläkkeelle. Ja sittenkin voi tulla niitä kaikkia mutkia matkaan, terveys rupeaa reistoimaan ja muuta. Ja sitten ehkä tullaan sekin hetki, että ajatellaan, että sitten on onnellinen, kun kuolen. Ja sehän on totta, koska silloin päästään taivaaseen. Mutta me ihmiset eletään yleensä hirveän paljon elämästä sitten, kun elämme. Ja sitten kuitenkin, kun tullaan se, mitä me on toivottu, niin tuntuu semmoinen ole, että mutta kun se ei ollutkaan sitä, mitä mä ajattelin. On sitku ja mutkun. Ja tämä päivä jää elämättä kokonaan. Ja kuitenkin on tarkoitus, että me elettäisiin nyt.
että me ei haeta sitä elämää kaukoa jostakin tulevaisuudesta, vaan elämä on nyt, tässä, nyt, tänä päivänä. Ja mitä meillä liittyy siihen samaan tähän elämän hakemiseen, siihen liittyy nämä työ tietenkin ja sitten, että saataisiin paljon rahoja ja sitten saataisiin paljon tavaroa, kaikkia haaveita, mitä meillä on. No tietysti me naiset aina vähän niitä röyhellyksiä tarvitaan. Mullakin on ihan uusi metko. Ja tässä oikein vähän tietenkin kapenoo tästä niin kuin vyötäröltä, että nyt huomaa, että mulla on semmoinen niin, niin sanottu vyötärökin viime löytänyt taas paikkansa. Niin onhan mä tästäkin hirmu tyytyväinen. Kyllähän meillä tietysti näitä tämmöisiä pikkusen saa olla, mutta meidän haaveet monesti on niin hirveän isoja. Meidän elämään kuuluu ne harrastukset, joka on kanssa ihan tärkeä asia. Ja sitten meillä on monia niitä unelmiakin. Niitä päiväunissa eletään, josta en tiedä onko se nyt niin tarpeellista, mutta naisten lehistä luetaan mielellään kaikkia näitä juttuja, että sillä missillä on ollut sitä ja sillä laulajalla tai jollakin tämmöistä ja haaveilla, että voi kun munkin elämä olisi tuommoista. Kun se on niin arkista. Ja kuitenkin en mä tiedä, onko se niidenkään elämä aina niin helppoa. Tai miehet seuroo niitä ralleja ja formuloita, mitä Heinonen meilläkin katsoo aina ja varmasti ihailen katsovat niitä voittajia siellä, että ne on vasta niitä, oikein niitä kunnon miehiä. Ihaillaan tämmöisiä. Meidän elämä kuuluu myös huvittelu. Kaikenlainen huvittelu, mitä kelläkin meillä on, itse kelläkin. Ja sitten kun tullaan välillä tyrittyväkin, niin sitten rupeaa olla oma tunto kolokuttamaan ja silloin lisätään vaan niin kuin vauhtia. Enemmän työtä, enemmän huvittelua, enemmän nautintoja, että ei olisi aikoo ajatella ja pysähtyä ja miettiä. Yhdessä laulussa sanotaan, kun oma tunto kolkuttaa, pannaan pumpulia korviin. Ja ne pumpulit voi olla monesti näitä ihan hyviäkin asioita, mitä meidän elämässä on. Mutta jota me tungetaan korviin sen takia, että meillä ei olisi aikoo kuunnella oman tunnon ääntä, kun se kolokuttaa. Ja kuitenkin meidän sydämessä on se Jumala kaipuu. Jumala on pannut meidän sydämeen ihan kaikki sen elämän kaipuun, eikä me löydetä rauhaa muuta kuin Jumalassa. Me ei välttämättä tiedetä sitä. Me etetään sitä elämää muualta, mistä me osataan ehtiä, mutta me ei tajuta sitä, että se onkin Jumalassa. Yksi ihminen kirjoitti kerran jossakin lehdessä ja sanoi, että tämän ajan ihmisten suuren puute on se, että uskonto on menettänyt merkityksensä ihmisten elämässä. Mä ajattelin, että no näinhän se on. Mutta sitten hän jatkoi. Mikä tahansa uskonto kelpaa. Ja totta on, että tänä päivänä on näitä uskontoja, joista etitään elämää. Hän kirjoitti siinä kirjoituksessa myös runon, jossa hän sanoi, että olkaa oma valonne, olkaa oma turvanne, ei muuta turvaa. Olkoon totuus valonne. Olkoon totuus turvanne, ei muuta turvaa. Ja jos me etitään itsestämme sitä valloa, itsestämme etitään sitä tottuutta, sitä turvoa, me ihan etitään silloin jumaluutta itsestämme. Te tulette niin kuin Jumala tietämään, sanottiin jo syntilankemuskertomuksessa, käärme sanoi Aatamille ja Eevalle, te tulette niin kuin Jumala. Olkaa oma valonne. Raamatussa sanotaan, jos se valo, mikä teissä on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Ja Jeesus sanoo, minä olen maailman valkeus. Olkaa oma turvanne, entä sitten? Sanassa sanotaan, sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Olkoon totuus valonne ja turvanne. Mikä totuus? Jeesus sanoo, Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jeesus ilmoitti, että hän on tie Isän luokse. Hän on se ainut elämä, mitä meillä voi olla. Mitä me haetaan kaukoa sitä elämme eri puolilta. Ja hän ilmoitti, mikä on totuus. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jeesus on avannut meille tien Isän luokse, Isän kämmenelle. Mä tapasin kerran, olen yhdessä, on aika paljon noissa naisten aamukahvilla ja lounailla ja iltapaloilla puhumassa ollut, ja ne on minusta kivoja juttuja, ja olin kerran oikein niin hienossa tilaisuudessa, että se oli oikein brunssi, ja minusta tuntui, että tämä on vielä niin, että ihan mä olin oikein otettu, että mä tämmöiselle pyydettiin, kun se tuntui paljon hienommalle se brunssi kuin lounas, ja mä tälläsin itten oikein nätiksi sinne, ja menin puhumaan, ja siellä oli tosi tyylikkäitä naisia, se ravintola täynnä, ja koko ajan kun mä puhuin, niin siellä hyvin kaunis, tyylikäs nainen itki koko sen mun puheen ajan. Ja tuli sen jälkeen puhumaan mulle, ja kun mä olin lopettanut, ja sanoi, että mä en kestä ennen tätä elämää. Minun elämä ei ole mitään muuta kuin kutsuilta kutsuille kulkemista ja ympäri maapallon matkustamista. Mä en kestä tätä. Mä en halua mitään muuta kuin tulla uskoon. Hän tiesi sen, mitä elämä antaa, voi antaa parhaimmillaankin. Hänellä on hyvä perhe, hyvä ammatti. On rahaa niin paljon kuin ikinä voi tarvita, kaikkea sitä, mitä rahalla sai. On arvostusta, oli kunnioa. Ja kuitenkin hän tiesi, että häneltä puuttu tärkein, häneltä puuttu Jeesus. Ja sinä päivänä hän sai kohata vapahtajansa. Ja kun joku aika sen jälkeen tapasi hänet yhdellä kurssilla, jossa viettiin puheita, niin Anneli, kerron ihan hänen luvallaan, niin piti minusta vaikuttavimman puheen, mitä oikein yhden niistä, mitä mä oon koskaan kuullut. Hän silloinkin hyvin kauniina, tyylikkäänä naisena pani nauhalta soimaan, kasetilta soimaan laulun, Erkki Lemisen laulun, jonka Johanna laulaa. Ehyttä yllä, sisällä repaleet, hymyilyllä peitetään kyyneleet, salassa syntyneet. Salassa syntyneet. Ja kyynelet valuvaan pitkin hänen poskiaan, ja hän ei ainuttakaan sanaa sanonut. Ja se oli valtava vaikuttava puhe. Miten paljon meidän elämässä on nimenomaan sitä, että on ehyttä yllä, mutta sisällä on repaleet. Ja hymyilyllä peitetään kyyneleet. Salassa syntyneet. Salassa syntyneet. Jeesus on ansannut meille paikan siihen Jumalan kämmenelle. Me ei vaan tajuta sitä aina. Meidät on otettu siihen kämmenelle jo ennen syntymää, silloin kun Jumala rakensi sinut siellä äitiskohussa. Ja siinä kämmenellä sinä oot. Sinä, kaikki sinun rakkaas, kaikki sinun asias, sinun ilos, sinun surus, koko sun elämäsi. Siinä turvallisella kämmenellä, joka kantaa. Mutta kun meillä on hyvä päivä, me ei tajuta sitä. Vasta sitten, kun tullaan oikein vaikeita, niin monet silloin ei jakso katsoa ennen ylös. Ei kurkotella minnekään ehtimään sitä elämää. On niin vaikea olla, ettei katso muuta kuin alas. Ja silloin tajuakin, että siinä kämmenellähän minä olenkin. En olekaan yksin surujen kanssa. Vaan on yksin kaksin. Jumala on minun kanssa koko ajan. Koska Jeesus on johtanut sinut Isän luokse. Jeesuksen takia sinulla on oikeus olla sillä Jumalan kämmenellä, Isän turvallisella kämmenellä. Silloin myös nämä kaikki asiat, mistä on puhuttu, saavat oikeat mittasuhteet meidän elämässä. Me tajutaan sekin, että mitä on vaikeuksia ollut siinä ehkä perheen kanssa, niin Siellä on paljon semmoista hyvää ja ne monta kertaa viepi paljon suuremman, tai niillä on suurempi merkitys kuin niillä vaikeilla asioilla. Me tajutaan myös se, että Jumalan käestä me on saatu niin raskaat asiat ja vaikeat päivät kuin hyvätkin päivät ja ne onnen hetket. Ja ruvetaan vähitellen tajuamaan myös se, että se elämä on todella niin kuin se riepumatto, niin kuin laulussa sanotaan, että jos ne tummat värit ottaa siitä pois, siitä matosta, niin ei niin kirkkaita ne vaaleatkain olisi. Me tarvitaan sitä kaikkea. Ei elämä maistu elämälle, jos siinä ei ole kaikki ne värit, myös ne tummat värit, mutta myös ne kirkkaat, valoisat värit. Mä oon ajatellut monta kertaa ihan, ja tänäkin päivänä tuossa tullessa ajattelin, meidän avioliittoa tuon Heinosen kanssa, 21 vuotta on vaikeeta, ja se on sitä totutteluaikoa. Ja sitten 11 vuotta nyt on ollut tätä hyvää aikaa, että ihan me aina puhutaan, että siitä entisestä avioliitosta ja tästä uudesta, että siinä tapahtui niin konkreettinen muutos yhden illan aikana ihan. Ja nyt olen ajatellut ihan näinäkin päivinä, kun on oltu tuolla kotona, niin ajatellut sitä meidän arkipäivän onnea, mitä meillä on. Jos ei olisi ollut niitä vaikeita vuosia, niin mä en osaisi olla niin onnellinen siitä tavallisesta arkipäivästä, jossa ei tapahdu oikeastaan mitään. Molemmat ollaan, toinen on toisessa huoneessa ja toinen toisessa huoneessa. Molemmat tekee omia hommiaan, käydään välillä yhdessä syömässä ja kahvilla. Joku sana vaihdetaan. Mutta on ihana, kun tietää, että se toinen on kotona. Ja mä voin sen luokse mennä milloin tahansa. Jos ei olisi ollut vaikeita vuosia, niin ehkä odottaisi, että kun pitäisi nyt tuntua enemmän silleen, niin kun olisi, pitäisi olla säpinätä ja sitä vähän niitä salamoita. No, niitä on ehkä ollut aikoinaan ihan liiankin kanssa ja nyt tuntuu, että tämä arkinen rauha tuntuu hyvälle. On kiva herätä aamusella ja tietää, että tuossa se kuorsoo. Ja on vaan siinä. Ja se riittää. Ja jos me kaikki ajatellaan elämää, niin eikö ole totta? Ja olisi ehkä syytä panna joskus ihan paperille, että mitä ne on ne sinun hyvät asiat sun elämässä? Mä luulen, että niitä on paljon enemmän kuin niitä vaikeita. Ja jos mietit niitä vaikeitakin päiviä, mitä sulla on ollut, niin mä uskon sen, että sä myös sen tajuat, että Jumala on nekin tarkoittanut sinulle siunaukseksi. Hän on nekin antanut rakkaudessaan. Ja silloinkin, kun sä et ole jaksanut nostaa piätäs ylöspäin rukkoukseen, niin sä oot ollut siinä Jumalan kämmenellä. Siinä kämmenellä, jossa sä oot täysin turvassa joka hetki. Kuinka voi kyllin kiittää elämää rikkaudesta. Aamen. Rukkoillaan. Kiitos taivaan Isä siitä, että meidän ei tarvitse elleä tulevaisuudessa eikä menneisyydessä. Menneisyyden synnit ja laiminlyönnit on sovitettu ja tulevaisuus on sinun käsissäsi. Vaan me saadaan elleä tätä päivää. Tätä ainutlaatuista päivää, sinun kämmenelläsi, jossa kukaan ei ole turvaton ja jossa kaikille tilaa riittää. Aamen.